إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hvala Allahu, slavljenom i uzvišenom, kome se zahvaljujemo, od koga pomoć, oprost, uputu i utočište tražimo. Njemu se utječemo od zla naših duša i od zla naših loših dijela. Koga Allah uputi na pravi put, nema toga koga može u zabludu odvest, a koga Allah u zabludi ostavi, nema mu upućivača. Svjedočimo da nema drugog božanstva vrijednog obožavanja osim Allaha uzvišenog i slavljenog i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov posljednji poslanik koji je dostavio poslanicu, ispunio emanet, savjetovao umet i borio se na Allahovom putu istinskom borbom sve dok mu nije došla smrt. Neka na njega, na njegovu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji ih slijede u dobro sve do sudnjega dana salavat i selam. Reka naš uzvišeni gospodar u svojoj plemenitoj knjizi u prevodu značenja ajeta: ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. O ljudi, bojte se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je ženu njegovu stvorio, a potom od njih dvoje mnogi muškarci i žene razaslo. I bojte se Allaha čijim imenom jedni druge molite i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno nad vama bdi. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite istinit govor, pa će on preko vaših pogrešaka preći, djela vam poboljšati, grijehe vam oprostiti. Ako se bude Allahu i njegovom poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, pokoravao, taj će pobijediti velikom pobjedom. I rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: zaista je najiskreniji govor Allahova knjiga, najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su uvedene stvari u vjeri, svaka uvedena stvar u vjeri je novotarija, svaka novotarija zabluda, a svaka zabluda je u vatri. Molim Allaha tebareke ve taala, slavljenog i uzvišenog, da mene, vas i svakog muslimana spasi i zaštiti od vatre i od svega što njoj vodi. Amin. Na nekoliko prošle hutbi smo govorili i nastavljamo govor na temu putovanja ka Allahu, na temu načina da ovaj dunjalučki život provedemo, inša Allahu ta'ala, onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, jer svi mi putujemo ka Allahu i putujemo ka ahiretu, ali različit je put onoga ko ka Allahu putuje i ko pred njega stigne kao fasik, kao muđrim, kao razvratnik, kao ogavni griješnik, prkosnik, nevjernik. I s druge strane, naravno, onoga ko pred Allaha stigne kao pokorni, mu'min, vjernik, muvahid, musliman, molim Allaha da nas učini od te druge skupine. Pa smo, nakon što smo na prvoj hutbi govorili o nekim napomenama i o nekim smjernicama na ovome putu i govorili o činjenici da smo svi putnici i da je dunjaluk kratkotrajan i da ćemo svi pred Allaha stići, na drugoj i trećoj hutbi smo govorili o kušanju blagodatima, o iskušenjima dobrim. A na prethodne dvije smo govorili o iskušenjima, nevoljama, nedaćama. Pa smo na prošloj hutbi rekli da su nedaće jedno od Allahovih zakonitosti u kosmosu. Da je to sunnetullah. Od Allahovih sunneta u kosmosu, od Allahovih zakonitosti, od Allahovih pravila i principa koje se ne mijenjaju, osim kad on to tako poželi i učini, jer od njega je ono što je pravilo i ono što je izuzetak tome. Pa su nedaće jedno od Allahovih zakonitosti u kosmosu, u postojanju, i govorili smo također da nedaće nisu ni poniženje, ni kazna, već prosto ispit sa mnogo mudrosti i koristi, baš onako kao što ni blagodati same po sebi nužno nisu znak uvažavanja niti počasti čovjeku, već samo test. Dakle, šta god ti Allah dao od iskušenja dobrim ili uslovno rečeno zlim, odnosno iskušao te Allah blagodatima ili nedaćama, Jedno i drugo je za tebe test. Nisu blagodati same po sebi počast, niti su nedaće same po sebi kazne ili poniženje. Već su sve to i blagodati i nedaće su ispit sa mnogo mudrosti i koristi. I na prošloj hutbi smo, kažem, spomenuli 9 mudrosti, koristi ili objašnjenja ili razloga zašto Allah uzvišeni i slavljeni ljude koje voli ili ne voli, čak i one koje voli, i vidjet ćemo uglavnom njih, što će biti tema ove hutbe, kuša nedaćama. Pa smo rekli da je prvo uspostavljanje dokaza nad ljudima. Dakle, Allah želi da uspostavi dokaz nad tobom, da te opomene. Nakon toga, druga korist od nedaća ili mudrost toga jeste pročišćavanje safova, odnosno razdvajanje iskrenih od licemjera koji samo tvrde da vjeruju, samo jezicima svojim tvrde da vjeruju. Nakon toga, potiranje grijeha. Allah, dakle, nedaćama kuša vjernika i onaj koji osabura, on bude time očišćen od dijela svojih grijeha. Četvrto, govorili smo o uzdizanju deređa, odnosno stepena i položaja i mjesta kod Allaha. Kad čovjek osabura na nevolji koja mu je data, na nedaći, time se podiže njegov stepen. Peto, rekli smo upozorenje na propust, to jest mudrost je u tome da se spozna greška. Allah njome opominje čovjeka, ne bi li se on vratio Allahu, ne bi li se pokajao, ne bi li se popravio. Šesto, uništavanje kaznom onih koji su opominjani. Uništavanje kaznom. To je dakle mudrost i korist nedaće. Znači nekad Allah upozori, a nekada uništi kaznom. To je korist i mudrost. Njima to nije mnogo koristi, ali je to mudrost. Zašto nedaća? Zašto Allah kuša nedaćama da kazni? A opet bolje onima koji su kažnjeni na dunjaluku, jer im se time od ahiretske kazne umanjuje. Potom, sedmo, podsjećanje na Allahove blagodati. Podsjećanje na Allahove blagodati da čovjek vidi čak i u nedaći nevolji nekog drugog da on ima koristi od toga. Pa smo govorili kad čovjek vidi slijepca, tek tada, ako je razuman, ako ima uma i ako na ispravan način razmišlja, tada uviđa blagodat vida koji on ima, koju mu Allah dao, koju mu nije uskratio. Kada vidi hromog ili sakatog, vidi blagodat Allahovu u cjelovitosti svog tijela, u sposobnosti da hodi, da radi itd. i slično. Spomenuli smo osmo, nepriklanjanje dunjaluku, to jest dunjaluku koji je pun nedaća. Da na dunjaluku nema nedaća, čovjek bi mu se... I ovako mu ljudi previše hrle i streme i žude i za njim dušu dadoše. Šta bi tek činili da na njemu nema nimalo teškoća i nevolja i nedaća, onda bi ljudi i bolji od nas bi se potpuno posvetili njemu. Pa Allah takve ljude opominje dokazujući im time, dajući im do znanja da dunjaluk nije vredan da se njemu posvete. I posljednje, što smo spomenuli, bilo je kaljenje vjernika, to jest nedaće jačaju ličnost, kale ličnost, pa se čovjek očvršćava i postaje bolji, bolji vjernik, bolji pojedinac, bolji karakterom, imanom, vjerovanjem i sl. Danas ćemo, inša Allahu ta'ala, na ovoj hutbi spomenuti samo još 3 korisne napomene, opet u kontekstu govora o iskušenjima, nedaćama, nevoljama, belajima, mukama, tegobama. A prva od tih napomena jeste da iskušenje može imati više pouka i poruka i mudrosti istovremeno. Jedno isto iskušenje koje zadesi čovjeka ili grupu ljudi, da ima više nekoliko od ovih, da ne bude samo kazna tom narodu, da ne bude samo opomena od Allaha, makar ih Allah volio dobrom narodu, ali jedna opomena da se okanu neke loše navike nekog djela koje praktikuju, ili da se uspostavi dokaz na njima, ili da se uzdigne deređa njihova, već da u jednom iskušenju nedaćama njima bude, pojedincu ili narodu, bude više mudrosti te nevolje, te nedaće. Dakle, bila nedaća Uhuda. Nedaća Uhuda, odnosno bitka na Uhudu, zasigurno je bila nedaća i nevolja. Jednoj i drugoj skupini. Zar nije bila nedaća? Dakle, dušama nije milo da izađu na bojno polje, da žrtvuju svoje živote i svoje imetke, svoju slobodu, svoju čast, da sve to iznesu na bojno polje, da svojom krvlju, svojim znojem, svojim trudom pomognu islam ili kufr. Svako je pomagao ono za što se borio na tom bojnom polju. Pa Allah govori o tome kada kaže u suri Al-Imran, in yamsaskum qarhun faqad massa al-qaum qarhun mithluh. Ako vas i zadesi nedaća, pa slična nedaća zadešava i narod i ove druge mimo vas. Odnosno, ako se žalite da ste iskušani time, da to nije lagodno, da je to tegoba, pa tegoba je zapala slična i one nasuprot vama. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. A to su dani koje smo mi raspodijelili među ljudima. Odnosno, Allah želi reći, to su dani u kojima dajemo pobjedu čas jednima, čas drugima. Znamo da je na Uhudu kadar nije bio naklonjen i uspjeh nije bio onakav muslimanima kakav je bio na Bedru. Pa se možemo razići oko toga da li su muslimani tu poraženi ili su mudro remizirali, jel, igrali neriješeno, odnosno izvukli se da ne budu poraženi, potučeni do nogu, kako je popretilo u jednom momentu, kada je konjica Halid ibn Velida, koji je tada bio mušrik, sa leđa napala muslimane usled slabosti strelaca i njihovog neispunjenja zadatka kojim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem povjerio da se ne pomjeraju nikako sa brda Uhud i tako dalje. Tako da nesumnjivo da je Uhud bio iskušenje nevoljom muslimanima, pa Allah kaže to su dani u koje mi raspodjeljujemo među ljudima. I zašto? وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. Da bi Allah znao one koji vjeruju, odnosno ukazao na njih, Allah i zna. Doslovce, da bi Allah znao ili da bi Allah pokazao svima one koji vjeruju, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, i da bi od vas uzeo šehide, jer Allah voli šehide. Allah voli šehide i želi da ih uzme sebi od vjernika, da bi Allah uzeo sebi šehide. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. A Allah ne voli one koji nepravdu čine, zulumčare. Voli umehis Allahu ladine amenu, a i da bi Allah očistio one koji vjeruju, wa yamhaq al-kafirin, i da bi uništio nevjernike. Dakle, u iskušenju Uhuda bilo je i tekako nekoliko pouka i poruka, nekoliko mudrosti. Od toga je smenjivanje životnih prilika među ljudima koje spomenuh. Dakle, smenjivanje uspjeha, davanje pobjede čas jednima, čas drugima. Allah nije dao da čak ni ashabi na čelu s poslanikom sa srem tjelesno, ne samo da on bio njihov vođa ovoga dana, dana Uhuda, već je bio tjelesno tu među njima, njihov glavnokomandujući, njihov komandant, bio je tu sa njima na bojnom polju, pa Allah nije dao da nužno u svakoj bitci nesumnjivo i nedvosmisleno pobjedi nad vladaju nevjernike. Već je Allah iskušao. Dakle, smjenjivanje životnih prilika među ljudima, što opet ima svoje uzroke i svoje pouke, kao što Allah kaže, innema al usri yusra. Dakle, ovaj ajet je naravno objavljen kao i svaki drugi ajet, tako, za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je i njemu bilo gorčine nakon koje je dolazila slast, tegobe nakon koje je dolazilo olakšanje, muke nakon koje je dolazilo do rahatluka. Od pouka i poruka i od mudrosti nevolje Uhuda jeste i to da je Allah uspostavio dokaz protiv onih koji su se povukli i odustali, na čelu s Abdullahom ibn Ubejom i ibn Selulom. Allah ga prokleo, dakle, vođa munafika u Medini koji se povukao sa 300 boraca, pa su, za razliku od Bedra gdje je bilo oko 1000 mušrika naspram 313 do 315 muslimana, također utrostruko više je bilo mušrika i na Uhudu, ali tada 3000 naspram 1000. 3000 mušrika naspram 1000 muslimana, trebalo je da bude 1300 muslimana, pa da bude tek nešto preko dvostruko mušrika. Međutim, bilo ih je trostruko više. Zašto? Zato što se pred samu borbu licemjeri su se povukli. 300 njih, dakle, Allah je uspostavio dokaz protiv onih koji su se povukli, koji su odustali. Nakon toga, od mudrosti ove nevolje jeste bilo, naravno, uzdizanje stepena šehida, posebno šehida, a i onih koji su bili ranjeni ili onih koji su samo noge zaprašili, koji su bili hrabri i postojani i tražili taj šehadet, makam ga Allah uskratio. Također, pročišćavanje vjernika, kažnjavanje nevjernika, i to je bilo iskušenje Uhuda, i tako dalje. Također, možemo navesti još neke od primjera mnogostrukih objašnjenja ili ti višestrukih koristi i pouka i poruka unutar jedne jedine nedaće nevolje, kao što je primjer retardiranog ili malumnog djeteta koje Allah da nekoj porodici, društvu, pa u tom iskušenju, u toj nedaći bude iskušenje mnogima, njemu samome, samom tom djetetu, mada ono nije mukellef, ako je takvo odraste i tako ono nikada, makar dostiglo polnu zrelost, ono ne dostigne stepen teklifa, odnosno odgovornosti za svoja djela, ako je baš malumno, ali kažem, iskušenje njemu ipak način takvog života, iskušenje njegove porodici, svakako, iskušenje je društvu, da li će se pobrinuti za njega ili ne, da li će biti društvo pravedno ili nepravedno prema njemu, također da li će ljudi koji ga poznaju, koji čuju za njegov slučaj, da li će zahvaljivati na blagodatima, datim njima, a to je blagodat zdravlja, i zahvaljivati Allahu što ih nije iskušao nevoljom koja je zadesila njega i tako dalje. Također, iskušenje prolaznicima, poznanicima, hoće li ga zadirkivati ili će ga osaburati na tome i pomoći mu i tako dalje. Dakle, Allah može i često to čini da u jednoj jedinoj nedaći, u jednoj nevolji dato jednom čovjeku, pojedincu ili grupi ljudi bude mnogostruka korist, odnosno razloga za davanje te nedaći, iskušavanje time. Druga napomena, nakon toga što, kao što rekao, da iskušenje može imati iskušenje nedaćom, nevoljom, mukom, može imati više pouka i poruka istovremeno. To je kao prva napomena. Druga napomena jeste da ono što čovjek vidi kao nedaću, kao nevolju, kao muku, kao belaj, kao tegobu, u stvarnosti ne mora da bude tako. To je važna napomena, zato što Allahov aršin ili Allahov kriterijum, Allahovo mjerilo nije uvijek način na koji mi mjerimo stvari, gledamo na njih. Čovjek vidi samo tik ispred sebe, samo malo ispred sebe, samo stranu koja je njemu jasna, a skrivene su mu ostale strane važnije, pa se vremenom pokažu dobre strane onoga što se desilo. Nekad se te dobre strane iskušenja pokažu i obznane i ukažu ti se već nakon par sati, dana, mjeseci, godina, nekada tek na ahiretu vidiš razlog i mudrost i korist za tebe od onoga čime si bio iskušan i što ti je zaista bilo tegoba. Još kažem korist ako si na tome osaburao. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Bekare: "Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum." Propisuje vam se borba, naređuje vam se borba, ona vam je mrska. Osjećate kerahet, mržnju ili animozitet prema tome, odbojnost prema tome. "Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum." A možda vi nešto ne volite, a ono bude khayr po vas. "Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum." A možda nešto volite, a ono je zlo za vas. "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah zna, a vi ne znate. Odnosno, Allah zna šta je za vas dobro, a šta je za vas loše, a vi ne znate. Poznata izreka Omer ibn Khattaba radijallahu anhu, evo pala mi na pamet, nemam je zapisano, ali prepričat ću je, vjerojatno ste je čuli, u smislu kada osvanem ne brine mnogo čime me Allah iskušao, odnosno šta me je zadesilo, šta će me zadesiti, dobro ili zlo, jer ja u stvari uopšte i ne znam šta je za mene dobro, a šta zlo. Tako da i nešto što bude, kao što dakle tema jeste ovih hutbi, kušanje blagodatima i kušanje nedaćama, bitan je rezultat svega. Nije bitno ono što te zadesilo, već tvoj odgovor na to. To što te je zadesilo i nekako ima utjecaja na tvoje raspoloženje možda i na tvoje privremeni neki rahatluk ili ti uznemiravanje, zijet, trenutno. Da, danas ti je po tebe lakše ako imaš i metke i blagostanje i zdravlje nego ako si iskušan hapšenjem i progonom. Sigurno. Ali kažem, ono što treba da nam je tema i treba da nam je briga i što je mudrost sve ovog govora i razlog sve ove priče jeste konačno odredište i konačna sreća ili nesreća, uspjeh ili neuspjeh na ahiretu, što treba da nas zanima. A to uopšte ne zavisi od toga da li nam je dato rahatluk ili hapšenje, to uopšte ne zavisi od toga da li nam je dato izobilje ili nestašica, odnosno pomanjkanje nečega, u rizku, ili zdravlje, ili bolesti i slično, već samo ono kako ćemo mi na to reagovati. Da li ćemo na blagodatima zdravlja i metka, slobodno vremena rahatluka, hajrli supruge, braka, djece, poslušne, odgojene, da li ćemo na tome Allahu zahvaljivati ili ćemo nezahvalni biti, ne do Allah. S druge strane, da li ćemo na iskušenjima, neimaštine, bolesti, hapšenja, ranjavanja, ubijanja, da li ćemo na to odgovoriti saburom ili, ne do Allah, biti nesaburli, nestrpljivi i nezahvalnošću ili ti prkosom i gunđanjem uzvratiti. Tako stvar može biti dobra za čovjeku dunjaluk i ahiret istovremeno. Nekada stvar može biti upitno dobra ili loša za njegovo zdravlje, za njegove nerve, za njegovu psihu, za njegovu rahatluk na dunjaluku, ali biti velike koristi u tome za njegov ahiret. I ne samo ako budeš zahvalan na tome, ne samo ako zaburaš na tome, već jednostavno smrt djeteta tvoga može da bude za tebe dobra, jer je, kao što znamo iz primjera Hidra i sure Kehf, recimo, Allah je spasio roditelje tog djeteta zla koje ih je moglo zadesiti da je ono ostalo živo, kao što znamo iz objašnjenja Hidrovog Musa a.s. Ili ti spasio vlasnike onog broda ili čanca time što im je prividno učinio štetu, a to je probušio, oštetio im mlađu, spasio ih je, to je šteta. A u toj šteti ne samo da je bilo korist za njih što su oni odsaburali, nego je bilo čak i dunjalučka korist za njih u tome što je to oštećivanje toga broda ili čanca bilo rezultat da im zulumčar, vladar koji dolazi, ne otme njihovu lađu. Molim Allah te bareke ta'ala da nas poduči i da nam pomogne, nas uputi. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi Muhammed. U ime Allah, neka hvala Allahu te bareke ta'ala, neka salavat i salam Allahu poslanike i vjerovjesnike Muhammeda. Nakon prve dvije napomene za danas, odnosno prve napomene da iskušenje može imati više pouka i više razloga i poruka i mudrosti istovremeno, i drugoga, da ono što čovjek vidi kao nedaću, nevolju, muku, tegobu, da u stvarnosti ne mora biti tako. Treća napomena i posljednja za ovu hutbu i za danas je to da mnoštvo nedaća na dunjaluku ne znači da je čovjek nevjernik ili griješnik ili Allahu mrzak, već su oni koji su najviše iskušavani, u stvari najbolji i najbogobojazniji. No, ovo smo već ukazivali i kad smo govorili o iskušenjima blagodatima, govorili smo da mnoštvo blagodati i rahatluka, i zdravlja, i metka, i djece koje je dato čovjeku uopšte ne mora da znači i ne treba i najčešće i ne znači da Allah tako insana voli i nisu privilegija njemu, već su iskušenje na kome, nažalost, ogromna većina ljudi pada. test, ispit na kome većina ljudi padne, pa to bude samo njemu zlo po njega. A tako i sad kažem, znači mnoštvo nedaća na dunjaluku ne znači da je čovjek kafir, mudžrim, čim ga sve to spopada, da čim ga sve to od Allaha zadešava, znači da je to dokaz da Allah ga ne voli, da ga Allah time kažnjava i slično. Već uglavnom, oni koji najviše iskušavani, najbolji su i najbogobojazni. Opet kažem, i ovo je okvirno pravilo. Da su oni koji najviše muka doživljavaju, da su najbogobojazniji. Neko se može pitati, znamo toga i toga i toga od nevjernika, koji su i sakati i siromašni i iskušani smrću najvoljenijeg člana porodice, djeteta eventualno i slično, i uhapšeni i ranjeni, a nevjernici su. Zato znači da ih Allah najviše voli i tako da. Ja kažem, ovo je generalno ako je čovjek bogobojazan, ako je čovjek pokoran. Ovo ću povezati sa govorom koji smo imali na hutbama o Allahovim evlijama, ako se sjećate. Imali smo pet hutbi na temu Allahove evlije, odnosno Allahove štićenici, i tu smo se dotakli teme istidrađa. Govorili smo da sve što se, da kažem, ajde natprirodno dešava u postojanju, na dunjaluku što vidimo svojim očima, da se sve to dijeli na mu'đize, keramete i istidrađ. Mu'đize koje su date Allahovim poslanicima, naravno, pa Allahov poslanik udari štapom u vodu, voda se razdvaja, put se od kopna suh otvara za 12 plemena Benu Israila, ili poslanik sa srem i mnogobre njegove mu'đize, da ne nabrajam, dakle jasno o čemu govorimo, znači mu'đize date poslanicima, keramete date dobrim Allahovim robovima od ashaba pa sve do danas, Allahovim evlijama koji nisu poslanici pa su zato ono što im se od čudesa da to je keramet i istidrađ, odnosno Allahovo, hajde da kažem tako, navlačenje ili obmanjivanje ljudi dajući im dobro, a oni i dalje srljaju. Pa im Allah da, a oni i dalje srljaju. To je dakle istidrađ. Pa smo i tada govorili da ne gledamo u čudesa koja čovjek čini, bez uvida u njegova dobra djela i njegovu pokornost Allahu. Razumijete? Znači, vidjet ćemo čovjeka koji haman pa lebdi. Bukvalno. Znači, možda čini neko dobro. Možda će izliječiti nekom dovom, zamoliti Allaha, nešto. I onda, znači, ljudi možda odlaze iz... Nije nedozvoljen. Znači, nije nedozvoljen način liječenja. Da odeš kod nekoga, da on zamoli Allaha i da tebi je to... On je živ. Normalno, živ je i za tebe on bogobojazan i zamoliš smatrajući da je on kod Allaha ugledan. Ne da kažeš o Allahu, molim te, hajtarom toga i toga i mjestom koje on kod tebe zauzima. Ne, već da odeš kod njega i da ga zamoliš da on Allaha moli, da ti ozdraviš i slično. Tad smo govorili da ne trebamo gledati u čudesa koja se dešavaju na rukama nekog čovjeka bez uvida u njegovu pokornost prema Allahu. Pa tek kako vidimo da je taj čovjek izuzetno pobožan ili u najmanju ruku da izvršava barem fardove i kloni se najočitije harama, a onda mu se dešavaju neke lijepe stvari, onda možemo da ga smatramo evlijom i da smatramo to kerametima. A ako je čovjek, ima situacija da čovjek uopšte ne klanja namaz, sihirbazi, ili ti tako pojedinci, varalice ili prevaranti koji rade neke stvari ili nam se čini da se nešto oko njih dešava ili se nešto stvarno njima dešava, nešto nadprirodno, nešto čudesno, a oni ne izvršavaju, ne poste kad dođe vrijeme Ramazana, ne klanjaju pet vaktova namaza, dakle nema sumnje da to nisu kerametija, kamoli tek mu'đize naravno. Tako i ovdje kažem, pravilo je da mnoštvo nesreća, nedaća, tegoba na dunjaluku ne znači da je čovjek nesrećnik, da je zločinac, da je nevjernik, da je grešnik, već oni koji su najviše iskušavani su oni koji su najbolji i najbogobojazniji. I napominjem, naravno, kao i u vezi Eulija, u vezi keramete i istidrađa, tako da napominjem, ako je čovjek od vjernika, od bogobojaznih, ako od vjernika, ako iz safova muslimana, ako od bogobojaznih mu'mina, onda se u samom safu muslimana najviše iskušavaju i najviše nedaćama cilja na one koji su najbogobojazniji. Pa Allahov poslanik sa sredem upitan, u hadisu koji bilježi imame Tirmizi, koji je hasan sahih, dobar i prihvatljiv, pitan je koji su ljudi na najtežim iskušenjima, pa je rekao poslanici, zatim najbolji, zatim najbolji. Odnosno, zatim onako njih, onako, najviše se iskušavaju nedaćama i nevoljama poslanici. Ko ne zna ove stvari, ko ne razume ovu vjeru i ovo o čemu govorimo, vjerovatno bi nužno zaključio sa malo znanja i malo razmišljanja, vjerovatno bi pretpostavio da bi trebalo da Allahovi poslanici budu najviše odabrani, oni jesu odabrani, ali bi trebalo da Allahovi poslanici budu odabrani rahatlukom, zdravljem i metkom, potomstvom, privilegijama, činovima, rahatlukom svim, a onda malo manje oni nakon njih, pa oni nakon njih ne. Već poslanik sa sredem kaže da su ljudi najtežim iskušenjima poslanici, zatim oni nakon njih, oni nakon njih. Pa kaže, dalje čovjek se iskušava prema svojoj vjeri, pa ako je u vjeri čvrst, iskušenja su teža. A ako je u vjeri labilan, iskušenja su prema vjerovanju. I kaže, na kraju čovjeka će neprestano pogađati, ne da će sve dotle dok ne bude hodio po zemlji bez jednog grijeha. Čovjeka će neprestano da pogađaju nedaće, iskušenja, sve dok ne bude hodio po zemlji bez jednog grijeha. Rekao hadis bilježi imam Tirmizi. Zato vidimo da iskreni vjernik uvijek biva kušan. I zaista je tako. Dakle, čovjek od svoga djetinjstva, znači u školi ne želi da uči himnu, pa ima iskušenje sa nastavnikom. Pa ima manju ocjenu, ili ima provokaciju, ili mu je teško da to ispolji, ili ima zadirkivanje od strane učenika u razredu. Ne želi da crta likove i živa bića, ne želi da pjevuši pjesmice na časovima muzičkog. Kad dođe u period pred teklif ili u teklifu, ako se čuva grijeha, buni se odluci razno starešine da ga smjesti sa djevojčicom još u osnovnoj školi. Ako u srednjoj čuva se nekih smjerova, možda je htio učit medicinsku školu, pa odbije da je upiše zbog toga što ima mnogo djevojaka tamo. Ako ode u medresu i negde slično, znači u institucije neislamske zajednice, onda tek ima problema sa slušanjem onoga što je batil, sa prećutkivanjem onoga što bi trebao da kaže, da ispolji iskušenje iskušenja. Kad dođe na fakultet, ako studira, on ima manje ocjene zbog svog izgleda, zbog svog stava, ako se izjasnio i nešto progovorio, nauči za 10, dobije 6 ili 7 ili 8. Ne može i ne smije, vjera mu ne dozvoljava da studira nekoliko fakulteta. Vjera mu dozvoljava da studira, ali ako on ne smije tražiti zapošljenje tim studiranjem, on najčešće naravno odbija da studira biologiju, da uči kako je čovjek nastao od majmuna, da uči Darwinovu teoriju evolucije, odbija da studira pravo, ne do Allah, jer se s njime nakon toga ne može zaposliti osim da bude tagut ili da pomaže tagute, odbija da studira ekonomiju, jer će vjerojatno zapošljenje nakon toga uključivati obračun kamatnih stopa i slične stvari tog grešnog poslovanja i slično. Kad pokrene biznis, ima manji profit jer ne prima mito, ne daje mito. Ako i poželi da se zaposli u nekoj državnoj instituciji uz upitnost dozvole takvog mjesta i takvog zapošljenja, on ne može da se zaposli, makar posao bio halal, ne može da se zaposli jer često nije podoban, nije član vladajuće partije ili neke druge stranke političke. Ako pokrene svoj privatni biznis i neku trgovinu, ne može da ima profit kakav bi trebao jer ne zakida na vagi kao što rade ljudi koji se bave istim poslom. Oni zakidaju na vagi, pa zato što zakidaju na vagi oni mogu da spuste i cijenu proizvoda. On možda prodaje banane iz za euro, iz ispod eura, zato što je našterio vagu da meri 900 grama, pa jeftinije daje, a zato daje manje, a mušterija to ne primjećuje. A ti kao musliman moraš biti tačan na vagi, čak malo iz opreznosti više dati, e onda moraš držati cijenu euro i 30 i onda kod tebe niko ne dolazi da kupi. Ljudi koji kolju, koji drže halal mesnice, ja sam čitao neki intervju i kažu da vo kada je ubijen na način koji je zabranjen, odnosno onim bockanjem, jel, onim čukanjem, onim špicom, omamljivanjem i da padne, da se zakolje, da bude omamljen bolom i da onda bude u takvoj nesvjestici priklan, izbaci 20 litara krvi manje. Čovjek ima 4-5 litara krvi, a vo, dakle, ima, Allah zna, preko 20, ili tako očigledno, 20-30 litara. Ako ga ubiješ na takav haram način, on iz sebe izbaci samo nekoliko litara krvi, a ako ga ubiješ na halal način, dok je živ ga prikolješ, bez omamljivanja, bez onesvešćivanja macom ili tim bodenjem, on izbaci 20 litara krvi više i onda automatski, umjesto da ima, kad se odere, kad se očisti od kosti i sličnih stvari, ti si dobio 480, 20 kila mesa, kilo mesa je 4-5 eura, ti si 100 eura u minusu. Onaj koje je, jel tako, zaklo nepropisno, kroz meso je ostala ta krv i ona je sastavni dio tog mesa. Automatski 20 kila, 100 eura više ima i onda moraš vjerovatno da daš malo skuplju cijenu da postaviš i manje zarađuješ i odbijaš mušterije na takav način i tako dalje. A da ne govorimo kad čovjek traži posao u privatnom sektoru pogotovo, ne mnogo stručan, ne mnogo iskusan, traži neki posao, ne može ga naći zbog svog izgleda ili zbog svojih navika ili zbog toga što ako se zaposli na određenom mjestu na nekoj baušti ili nekoj građevini, ljudi oko njega možda psuju Allaha, ne do Allah, ili puše, smiju se, dobacuju djevojkama, pjevaju, puštaju muziku, nedolično se ponašaju ili mu neće mu dozvoliti da klanja namaz ili nešto slično. Dakle, čovjek koji minimum da ispoljava, dakle, on ne mora biti mnogo bogobojazan i mnogo pokoran Allahu, već samo neke najosnovnije stvari da čini i da se čuva najosnovnije harama, dovoljno da ima problema i nedaća u životu. To dokaz da Allah nas ne voli? Nije, subhanallah. Čovjek prodaje, čovjek musliman prodaje auto, prodaje kuću, prodaje kravu, vjernik je, on dužan da spomene njenu mahanu. Znači, pojavi se na pijaci sa kravom ili prodaje kuću ili prodaje auto na autopijaci, dok kafir pored njega prodaje slično auto, prikrije mahanoj, daje ga za 4000. Ti si tvoj auto želio prodati također za 4000, a si pošten pa kažeš da, ali mislim, nisam prvi vlasnik, čini mi se da je kilometraža vraćena. Ja sam ga kupio ovako, ali imam nekih sumnje da mu je kilometraža zaista veća, da je onaj vlasnik prije mene to vraćao. Ovo nije realno stanje. Odbio si mušteriju jer si pošten. On kupi kod onoga do tebe koji se kune u djecu, u porodicu, goreo kao ova cigara, kao ova sjelica ako nije istina i slično će reći i ljudi će mu povjerovati kupiti isto auto kao tvoje, ali si samo ti bio pošteni, poštenjem ga odagnao i otjerao od sebe. Znači bilo kakvu mahanu, auto udareno, ja sam ga udario, samo da znaš da te upomenem, udario sam ga dva put, šmirglo sam, ovdje ima kita, tu na vratima i tu na braniku, imao sam udes, malo vuče u stranu i tako da te upozorim. To je dužnost da skreneš pažnju na potencijalnom mušterina mahane svoga proizvoda, ono što prodaješ. A ako uspješ u poslu u prodaji tog proizvoda, u zapošljenju, u biznisu, u obrtu, često čovjeka sačeka kadar, dočeka ga kadar, dešavalo se to, pa mu blokiraju žiro račun zbog sumnje da podržava terorizam ili da ljudi su slali za džamiju, za davetski projekat i slično, pa su bili osumnječeni ili optuženi da pomažu radikalne pokrete, da pomažu nekakve terorističke organizacije i slično, samo zato što poslali za davu ili za džamiju ili za slično. Ili ti prijeti hapšenje, pa si prinuđen da se kriješ. Čim odeš u takvu ilegalu, gubiš posao, naravno, koji si pokrenuo, gubiš mušterije, biznis, stalno radno mjesto koje si imao, slično, gubiš posao, gubiš sigurnost još pre toga, odvojiš se od porodice, što je sve nedaća i sve iskušenje i sve belaj. Još ako te optuže, ako iznesu dokaze protiv tebe, ako te uhapse, gubiš slobodu, gubiš zdravlje, psihički, fizički, mučete, na kraju te možda i pogube. I ovo je Allahov zakon. Allahov zakon za takve i u prošlosti, i u sadašnjosti, i u budućnosti, da bi oni bili primjer drugima i da bi se njihov stepen uzdigao. Pa se čovjek čudi, kao što rekao, kako da poslanici imaju najteže iskušenja, zar ne bi trebao biti obrnuto? Sve što sam rekao, dakle, su primjeri nas, običnih ljudi, koji uslijed boravka na ovom smrdljivom dunjaluku, ovako mirnodopskim uslovima, bez još ikakvih problema, da niko od nas ili rijetko ko dobio čvrgu radi Allaha, niko od nas nije dobio špic u zadnicu radi Allaha i radi Allahove vjere i radi pridržavanja Islama, pa već sve ovo što sam spomenuo, mnogo od toga kod mnogih pojedinaca se već evidentiralo i već se ispoljilo da čovjek ima poteškoću u zapoštenju ili učenju, u studiranju, u ženitbi, u životu, kupovini. Izađeš na pijac da prodaješ nešto. Znači, imaš problem oko upitne dozvoljenosti samog boravka na toj pijaci gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da dođe ujutru, šejtan i pobode zastavu svoju. Šejtan je zadovoljan pijacama, tržnicama, zato što se tu ljudi lažno kunu, zato što tu ljudi Allaha ne spominju, ljudi gramzivo gledaju, zato što se žene ramenima češu o muškarce i tako dalje, zato što jednostavno Allahu nisu draga ta mjesta, a ti na tom mjestu prodaješ i nadaš se bereketu. Da ne govorimo o današnjoj razgolićenosti žena koje prilaze, kupuju, traže, pitaju oko tih proizvoda i tako dalje. A dakle, što se tiče pitanja, zar ne bi trebalo da bude obrnuto, zar ne bi trebalo da poslanici budu najviše privilegovani, a ne toliko iskušani? Odgovor imamo kroz primjer ispitivanja učenika na fakultetu, u školi i slično. Pa ako zamislimo ispit studenta, sigurno znamo da svjedoci smo da on treba i mora biti teži nego što je ispit srednjoškolca, a ispit srednjoškolca bi trebao biti teži nego što je ispit jednog osnovca. Tako i sa čovjekom, čim se njegovo i vjersko i moralno stanje popravi, njegovo iskušavanje je teže. Da bi se on očistio, kao što kada je poslanik sa sve, neće se prestati iskušavati nedaćama, ne da će ga zadešavati sve dok ne bude hodao zemljom čist od grijeha. Dakle, kad se popravi njegovo stanje, vjersko, moralno, njegovo iskušavanje je teže, ali zato dobija i veću nagradu, veći stepen, položaj u džennetu, baš kao što student uzima veću diplomu nakon težeg ispita. Pa je seminarski rad lakše napisati nego diplomski na fakultetu. Pa je diplomski na fakultetu koji ima 20-30 stranica lakše sastaviti i s njime proći pred komisijom nego li magistarski rad. Magistarski opet lakše koji ima možda 200-300 stranica, mnogo lakše odraditi i proći s njim pred komisijom nego li doktorat i tako dalje. Tako je objašnjeni i sa ovim. Dakle, Allah želi da svoje robove očisti, da im podigne stepen, da ih opozori, da ih, ako treba, i kazni na dunjalu, koji opet, kao smo govorili, to je milost za njih, da im time umanji od kazne ili potpuno očisti od kazne za to djelo na ahiretu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove stvari nađu mjesto u našem srcu, u našem razumu, da se po njima vladamo, da moralno, imanski budemo bolji. Molim ga tebareke teala da nam pomogne, da nas učvrsti, da nas samo kao muslimane poživi u smrti i proživi. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahima wa 'ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahima wa 'ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.